Assalamualaikum dan selamat pagi. Awani pagi bersama dengan saya Fahmi Izzuddin dan juga rakan penyampai Hafizie Rosli menemani anda pada jam 7.30 pagi ini. Pastinya hari ini hari Selasa, 3 Julai. Betul.
4 Julai
2023. Mesti dah ramai dah pun yang dah sampai ke kediaman masing-masing daripada pulang berhari raya sempena Aidiladha hari itu. Dan sebelum anda pergi ke kerja, bersiap-siap semua tu, bolehlah tetapkan fokus dan mata anda 30 minit di awal ni pagi kerana banyak perkembangan yang kami nak bawakan kepada anda pada pagi ini. Hafizie.
Ya, dan pastinya semalam kita nak bawakan ya antara berita-berita yang gemparkan negara kita juga adalah melihat kepada fenomena air pasang. Bukan air pasang, kepala air. Air pasang tu di laut. Kalau di sungai ataupun di kawasan rekreasi air terjun adalah kepala air yang berlaku di Kemaman, Terengganu, dan di mana jika sebelum ini kita laporkannya, beberapa individu telah pun ditemui maut susulan daripada mereka berada di situ dan akhirnya kepala air datang, maka telah pun dihanyutkan oleh arus yang deras. Dan untuk semalam terdapat beberapa lagi mangsa telah pun ditemui dalam keadaan korban dan identiti tiga lagi mangsa telah pun dikenal pasti. Itu kata daripada polis Diraja Malaysia PDRM, di mana identiti tiga lagi mangsa tragedi kepala air di jeram air putih Kemaman telah dikenal pasti, dan tiga lagi mangsa dikenal pasti petang semalam, menjadikan secara keseluruhan semua enam mayat yang ditemui sudah pun dikenal pasti. Dan mereka ini adalah Puteri Ariana Umaira Karim, 4 tahun, Puteri Nore Rina, 10, yang telah pun ditemui pada 12.05 minit tengah hari semalam. Selain daripada bapanya Karim Abdullah, 39, ditemui pada 1.55 tengah hari. Dan sebelum itu, polis sudah mengenal pasti identiti mayat Muhammad Hazid Zikri, 6, yang ditemui terapung oleh pasukan SAR kira-kira jam 11.05 minit pagi. Dan sebelum ini juga media melaporkan kesemua mayat terbabit ditemui dalam sektor A dan B kawasan pencarian. Dan 9 beranak yang terbabit dalam kejadian itu adalah satu keluarga lah kiranya, daripada ibu bapanya sehinggalah anak-anaknya. Dan tengah hari semalam ataupun 2 hari yang lalu, ibunya ataupun si ibu, mayat Azizah, ditemukan terapung oleh orang ramai, dihanyutkan arus kira-kira 24 km dari tempat kejadian itu. Satu kawasan yang agak jauh juga. Ya. Pencarian itu saya kira sektornya agak luas juga untuk mencari mayatnya itu. Dan juga pastinya susulan penemuan dua mayat itu, polis melancarkan operasi SAR untuk mengesan semua mangsa yang terlibat. Dan polis difahamkan semua mangsa datang ke kawasan hulu sungai untuk berkelah sebelum dilanda kepala air berkenaan.
Ya, dan juga laporan sebelum ini ada juga menyebut bahawa kesemua mayat telah ditemui di dalam sektor A dan sektor B kawasan pencarian. Akan tetapi sebenarnya maklumat yang ingin disahkan oleh pihak polis sendiri adalah hanya 6 mayat sekeluarga ditemui dan bukan 9. Itu yang dinyatakan oleh pasukan PDRM, kerana sebelum ini ada laporan media menyebut kesembilan mangsa telah ditemui. Dan polis mengesahkan hanya 6 mayat tragedi kepala air jeram air putih Kemaman ditemui sehingga petang semalam dan bukan 9 seperti yang didakwa sebelum ini. Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan, berkata kekeliruan timbul disebabkan masalah komunikasi berikutan lokasi operasi mencari dan menyelamat yang terletak jauh di dalam hutan. Dan justru katanya pasukan SAR masih mengesan 4 lagi mangsa yang masih lagi hilang. Dalam pada itu, identiti 3 lagi mangsa seperti apa kita sampaikan tadi telah dikenal pasti dan menjadikan keseluruhan semua 6 mayat yang ditemui sudah pun dikenal pasti. Dan ini antara paparan visual yang kami kongsikan kepada anda. Proses mencari dan menyelamat masih lagi berbaki 4 mangsa yang tidak dapat lagi dijumpai buat masa ini. Dan juga sebelum ini polis sudah mengenal pasti identiti mayat Muhammad Hazik Zikri Karim, 6 tahun, yang ditemui terapung oleh pasukan SAR kira-kira jam 11.05 pagi semalam. Dan seorang lagi sebenarnya, selain daripada ahli keluarga, seorang lagi merupakan tunang kepada Puteri Balkis Izzati, iaitu Muhammad Fikri Saliman, 24 tahun, yang berasal dari Batu Pahat, Johor. Dan difahamkan hari ini juga operasi mencari dan menyelamat diteruskan meskipun berdepan dengan beberapa kesukaran, di mana difahamkan cuaca tidak menyebelahi pasukan penyelamat sebenarnya kerana cuaca yang gelap, dan semalam juga terpaksa ditangguhkan. Susulan kawasan itu pun sebenarnya kawasan yang terpencil juga. Betul. Dia jauh di dalam belantara hutan dan juga menyukarkan komunikasi antara petugas penyelamat, di mana seperti yang dikabarkanlah sepatutnya 6 orang saja, 6 mayat yang ditemui, namun dikabarkan 9. Jadi sedikit sebanyak ini memberi pencerahan kepada anda yang sentiasa menanti perkembangan ini. Dan juga kita melihat kepada isu ini seperti yang saya katakan tadi, tragedi kepala air jeram air putih. Cuaca yang gelap, operasi SAR ditangguhkan pada semalam. Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan berkata, operasi yang memasuki hari kedua semalam ditangguhkan kira-kira jam 5 petang berikutan cuaca yang gelap. Katanya, seramai 168 orang terdiri daripada pelbagai agensi seperti PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia serta penduduk kampung telah digerakkan dalam operasi pada semalam. Dan operasi pencarian semalam juga berjaya menemukan 4 mayat dan pencarian 4 lagi mangsa akan disambung esok. Beliau berkata pasukan SAR berdepan dengan kesukaran yang cukup tinggi seperti masalah komunikasi dan cuaca yang tidak menentu menyebabkan maklumat awal yang disalurkan itu tidak tepat. Dan juga melihat kepada perkara ini, pastinya hari ini pelbagai persiapan rapi akan dilakukan oleh petugas yang bertugas dalam misi mencari dan menyelamat untuk memastikan segalanya berjalan dengan lancar. Tetapi kalau kita tengok balik kawasan itu sendiri, struktur kawasan itu, kalau dah hujan, kita pun tahu di sana pun kadang-kadang cuaca tak betul.
Betul.
Bila dah hujan lebat, mungkin sedikit menyukarkan bantuan ataupun proses mencari itu dan juga sedikit sebanyak menggugat nyawa petugas itu sendiri sebenarnya, Fizi.
Ya, betul. Kerana kita tahu di kawasan-kawasan air terjun ini, mungkin antara risiko ataupun antara cabaran untuk penguat kuasa adalah dari segi bentuk muka bumi di situ. Kawasan-kawasan di hulu-hulu sungai dan sebagainya, mungkin ada cerun yang dalam dan sebagainya. Dan ini terpaksa ditempuhi oleh pasukan-pasukan penyelamat. Dan saya pasti juga komitmen mereka ini akan berterusan sehinggalah kesemua mayat ataupun kesemua mangsa-mangsa ini dapat ditemui. Dan kita berharap agar mangsa-mangsa ini ditemui dalam keadaan yang selamat. Dan juga perlu kita ambil perhatian yang melihat kepada sebelum kita memulakan aktiviti perkelahan ataupun aktiviti rekreasi di kawasan-kawasan rekreasi ini, boleh kita ambil pengajaran daripada insiden apa yang berlaku ini untuk kita lebih memahami dan juga lebih cakna kepada fenomena kepala air itu sendiri. Ini kami kongsikan juga infografik di mana apa itu kepala air. Kepala air merupakan limpahan air yang begitu deras daripada hulu air itu sendiri, dan katanya paras air boleh naik sehingga 2 meter dalam 5 hingga 10 minit dan sebagainya. Ini infografik yang kami sediakan. Dan antara perkara-perkara yang boleh anda perhatikan juga adalah melihat kepada tanda-tanda awal yang kebanyakannya kami di media telah pun memberitahu, terutamanya ketika musim hujan ini, sekiranya anda nak berkelah ataupun berkreasi di kawasan air terjun, sungai dan sebagainya, ketahuilah tanda-tanda awal sebelum kepala air ini berlaku. Kadang-kadang di kawasan kita tu berkelah itu mungkin tak ada hujan, tetapi di hulu sana hujan. Jadi ini yang boleh mengakibatkan kepala air ini akan berlaku dan akhirnya boleh merisiko dan juga memberi ancaman kepada nyawa anda sendiri. Itu antara sedikitlah kupasan dapat kita bawakan mengenai fenomena kepala air ini supaya kita dapat memastikan diri kita selamat apabila nak berkreasi ataupun beriadah bersama dengan keluarga.
Ya, dan itu perkembangan mengenai tragedi kepala air di di jeram air putih. Dan sekarang ini kita ingin beralih pula ke satu lagi isu yang sudah berhari-hari ini menjadi tumpuan sebenarnya. Semalam kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dakwaan rasuah di lapangan terbang Kuala Lumpur, lapangan terbang termasuk Kuala Lumpur KLIA, beliau mengakui ada segelintir penguat kuasa imigresen masih amal sistem lama. Itu kenyataan yang diberikan oleh Perdana Menteri susulan lawatan beliau secara mengejut di sana. Dan juga Perdana Menteri menegaskan kerajaan melalui pihak berkuasa berkaitan perlu bertindak segera dan keras dalam menangani amalan tersebut agar ia tidak menjejaskan kerjaya, imej penjawat awam serta negara secara keseluruhannya. Dan juga beliau masih lagi percaya bahawa ada beberapa petugas imigresen yang mengamalkan sistem dan amalan lama dipercayai mengandungi unsur rasuah. Dan begitu pun Anwar berkata amalan lama yang didakwa itu berlaku dalam kalangan penguat kuasa imigresen tidak memberi gambaran secara umum mengenai kerosakan yang berlaku dalam jabatan berkenaan. Dan juga katanya semalam ataupun kemarin beliau sempat ke KLIA kerana ada sedikit keributan kecil. Tentunya saya lihat semua kaunter imigresen berfungsi, maknanya majoriti staff imigresen menjalankan tugas dengan baik. Dan beliau percaya hal itu adalah bidang kuasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang harus bertindak membabitkan dakwaan wujudnya elemen rasuah dalam kalangan petugas imigresen. Dan juga jelas Anwar lagi, lawatan beliau ke KLIA itu juga bertujuan mempertahankan integriti dan kewibawaan Jabatan Imigresen Malaysia JIM yang ketika ini berdepan dengan kritikan umum. Ia susulan daripada isu insiden kekecohan di KLIA melibatkan Menteri Motek Datuk Sri Tiong King Singh yang mendakwa wujud unsur rasuah di checkpoint imigresen dalam kalangan petugas imigresen. Dan semestinya ini sebenarnya antara tuduhan yang cukup keras, dakwaan yang cukup keras, dan kita pun tahu SPRM sedang membuka kertas siasatan dan sebagainya. Betul. Dan ini melihat kepada menuntut kepada satu resolusi sama ada betul ataupun tidak, kerana banyak kenyataan yang berbalas daripada pihak Tiong King Singh sendiri dan juga pihak menteri sendiri. Dan kita juga menanti perkembangan adakah benar dakwaan itu, dan jika benar mungkin perkara ini perlu diberi perhatian kerana ini melibatkan keselamatan negara di pintu-pintu utama tanah air dan juga integriti petugas imigresen itu sendiri. Kita tidak ingin ada satu persepsi daripada masyarakat luar. Betul. Bahawa Malaysia ini dengan sewenang-wenangnya boleh membawa masuk pelancong yang mungkin tiada dokumen yang lengkap, tapi dengan hanya membayar rasuah mungkin RM3,000 masuk, boleh dibenarkan masuk tanpa kita ketahui pun apa tujuan pelancong itu hadir. Itu antara perkara yang perlu kita perincikan jika ada penyelesaian terhadap isu ini.
Ya, dan juga apa kata-kata netizen di media sosial juga perlu kita perhalusi ataupun kita ambil kira juga, kerana apa yang diperkatakan oleh netizen di media sosial melihat kepada insiden ini, sepatutnya orang yang paling besar dalam sebuah kementerian iaitu menteri sendiri tidak sepatutnya mengeluarkan kenyataan yang berbaur boleh menyebabkan persepsi dan juga persepsi masyarakat terhadap agensi penguatkuasaan seperti immigration ini tercemar ataupun tercalarlah. Sedikit katanya ada unsur rasuah, terus menuduh dengan tanpa bukti dan sebagainya. Dan apapun, biarlah untuk kita menentukan sama ada benar ataupun tidak, siapa yang bersalah ataupun tidak. Kita berikan tugas ini kepada SPRM untuk menyiasat, dan kami juga sebagai rakyat mengharapkan SPRM untuk menyiasatlah secara telus, bukan untuk kita nak cover seseorang ini ataupun nak cover sesebuah agensi ini, maka kita bertindak dengan tidak berlandaskan kepada undang-undang, dan akhirnya ia akan mengeruhkan lagi keadaan bagi dan juga akan mengeruhkan lagi persepsi masyarakat terhadap kepercayaan mereka terhadap penguatkuasaan dan juga terhadap seseorang individu itu sendiri. Dan susulan daripada kertas SPRM telah pun dibuka untuk siasatan, tetapi apa yang kami laporkan di media adalah tiada kelibat Tiong Kin Sin di SPRM. Ini yang diperjelaskan di mana katanya petugas media yang berkampung di hadapan ibu pejabat SPRM terpaksa pulang hampa apabila tiada kelibat Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya itu sendiri, dan malah individu warga China yang dikatakan akan dibawa bersama Kin Sin untuk hadir ke SPRM juga tidak kelihatan. Kita tidak tahulah bagaimana agaknya proses siasatan yang dibuat oleh SPRM ini sendiri. Tetapi apapun, kita mengharapkan supaya proses penyiasatan ini dapat berjalan dengan lancar.
Ya, dalam pada masa yang sama, Kementerian Dalam Negeri akan beri kerjasama seluas-luasnya kepada pihak SPRM. Itu kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Katanya akan memberi sepenuhnya ruang kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk melakukan siasatan berhubung dakwaan terhadap elemen rasuah melibatkan Jabatan Imigresen Malaysia. Dan beliau berkata kementeriannya akan memberi kerjasama seluas-luasnya kepada SPRM untuk agensi berkenaan melengkapkan proses yang diperlukan. Dan sekurang-kurangnya katanya ada tiga perkara di sini, iaitu pertamanya secara spesifik dakwaan mengatakan ada elemen rasuah. Dengan terang dan fasih, SPRM dipelawa tanpa apa-apa halangan untuk memulakan atau meneruskan siasatan bagi mengesahkan dakwaan tersebut. Dan perkara kedua, merujuk khusus kepada insiden tempoh hari, beliau telah berbincang dengan Menteri Pelancongan iaitu Datuk Sri Tiong King Singh, dan hasilnya akan dibawa kepada mesyuarat jemaah menteri pada Rabu ini esok. Dan beliau berkata perkara ini apabila kita melepasi kaunter immigration, ada sekurang-kurangnya 3 soalan asas yang kebiasaannya dah prosedurnya yang mereka akan tanya, iaitu di mana tempat kita tinggal, adakah mempunyai dana yang cukup sepanjang tempoh pelawat berada di suatu negara, dan yang ketiga, ada tak tiket pulang. Dan sekiranya pelawat melepasi 3 soalan itu, urusan seterusnya tak ada masalah, dan hanya jika ada masalah di peringkat itu, barulah proses seterusnya mengambil tempat, iaitu notis penolakan masuk NTL yang berasaskan kepada komunikasi immigration dan juga pelawat. Itu prosedur biasa sebenarnya. Betul. Bukan hanya di Malaysia, kalau di luar negara pun, misalnya di Eropah pun sama juga, akan ada ditanya 3 soalan itu, tinggal dekat mana, cukup tak dana, apa tujuan untuk lawatan dan sebagainya. Jadi kalau kita gagal dan juga ada ke tak tiket pulang, kan biasanya macam setengah negara tu, kalau kita tiada tiket pulang, kita one way saja, kebiasaannya kalau dia ragu-ragu, dia akan hantar kita pulang untuk flight yang seterusnya. Jadi ini adalah prosedur yang biasa, namun melihat kepada isu pemberian NTL ini yang didakwa ada masalah komunikasi, ada language barrier di antara pelawat itu juga petugas immigration, dan beberapa hari ini pun ada juga pihak yang mencadangkan perlunya kita meletakkan juru penterjemah di setiap checkpoint immigration itu bagi memudahkan urusan pelancong-pelancong yang tidak boleh berbahasa Inggeris contohnya.
Betul, dan kalau sebelum ini kita difahamkan ataupun banyak media melaporkannya, boleh dikatakan ratusan ribu sebenarnya pelancong-pelancong dari China ni dia masuk ke negara kita tapi dia tak keluar. Ini yang kita nak elakkan daripada berlaku, ya, kerana kita tahu apabila lambakan warga asing datang ke negara kita ni, antara perkara yang perlu kita ragu-ragu adalah apa yang dia buat kat sini dan juga apa pekerjaan yang dilakukan untuk menyara diri dia dan sebagainya. Ini boleh mencetuskan kepada mungkin mereka ini terlibat dalam aktiviti-aktiviti mungkin jenayah ataupun mungkin terlibat dalam aktiviti-aktiviti pemerdagangan dan sebagainya. Jadi perkara ini yang perlu kita elakkan, dan kami respect kepada apa yang telah pun dijalankan oleh pihak immigration sendiri supaya tidak membenarkan wanita berkenaan untuk masuk, tetapi mungkin ada silap ataupun kesalahan ataupun mungkin ada beberapa perkara yang menuntut agar menteri ini memberikan penjelasan dan sebagainya. Tapi itu semua kita akan saksikan bagaimana siasatan yang dilakukan oleh SPRM, terdapat unsur rasuah ataupun tidak, itu kita akan ketahui tidak lama lagi oleh dapatan daripada SPRM sendiri. Itu saja mungkin yang sempat kita bawakan dalam blok pertama ini. Selepas ini kita nak melihat juga kepada isu politik dan juga isu kepulangan jemaah-jemaah haji Malaysia pulang ke negara kita. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.
Ya, bertemu kembali dalam Awani Pagi bersama saya Fahmi Zuidin dan juga Hafizie Rosli. Tadi kita dah bercerita mengenai tragedi Kepala Air dan juga kita bercerita tentang insiden kekecohan di KLIA, dan kali ini kita nak bercerita pula tentang perkembangan politik di mana melibatkan pilihan raya di 6 buah negeri. Dan juga ini perkembangan semalam yang sedikit sebanyak kita dah nak tahu dah agak-agaknya bila tarikh pilihan raya negeri melibatkan 6 negeri ini, di mana mesyuarat khas SPR akan diadakan pada Rabu ini, iaitu esok. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada Rabu 5 Julai berkaitan pilihan raya negeri PRN melibatkan 6 negeri. Setiausaha SPR Dato' Ikmaluddin Ishak berkata, ia selepas SPR sudah pun menerima notis pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN melibatkan Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan daripada speaker DUN masing-masing. Dan mesyuarat khas tersebut akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh yang akan membincangkan tarikh-tarikh penting PRU DUN ke-15. Ia seperti tarikh read pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan dan lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya tersebut. Ikmaluddin juga berkata, satu sidang media akan diadakan sejurus lepas mesyuarat khas tersebut. Kesemua menteri besar dan ketua menteri 6 negeri tersebut sebelum ini telah bersetuju untuk membubarkan DUN masing-masing pada Jun, seterusnya memberi laluan kepada pilihan raya negeri diadakan secara serentak. Dan juga sebelum ini, penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia yang juga penganalisis politik G. Manimaran ada menjangkakan bahawa PRN 6 negeri tersebut akan diadakan selewat-lewatnya pada 12 Ogos depan, kerana beliau berpandangan ini mengambil kira beberapa faktor termasuk kepulangan jemaah haji yang dikabarkan mungkin penerbangan terakhir pada 31 Julai dan juga dengan penamaan calon yang dijangka pada 29 Julai ini. Banyak sebenarnya faktor yang perlu diambil kira kerana kita pun ada beberapa sambutan-sambutan utama di negara ini, membabitkan sambutan kemerdekaan, juga awal Muharram dan juga menanti kepulangan semua jemaah-jemaah haji yang masih lagi berada di tanah suci. Perkara-perkara ini juga perlu dilihat untuk memastikan proses dan juga kelancaran pilihan raya negeri itu, dan dengan harapan semua rakyat Malaysia yang terlibat dengan pilihan raya negeri ini di negeri masing-masing dapat menjalankan tanggungjawab sepenuhnya.
Ya, dan kalau kita lihat proses untuk mesyuarat ini agak cepat juga. Ya. Kali terakhir ataupun antara negeri yang terakhir membubarkan DUN mereka adalah di Negeri Sembilan pada 30 Jun yang lalu. Jadi selang beberapa hari saja lagi SPR telah mengambil keputusan untuk mengadakan mesyuarat menentukan tarikh-tarikh penting ini. Dan kebiasaannya lah selalu daripada mesyuarat ataupun mereka nak umumkan tarikh-tarikh penting ini, antara sela masanya nak pergi ke penamaan calon itu sekitar 2 minggu. Jadi ramai yang beranggapan mungkin, ini mungkin, penamaan calon selalunya pada hari Sabtu 22 Julai dan mungkin juga pilihan raya selepas dalam tempoh 2 minggu untuk berkempen itu pada 5 Ogos nanti. Itu antara jangkaan-jangkaan lah. Tapi kita lihat apa yang dikatakan Fahmi tadi, terdapat beberapa faktor yang perlu diambil kira, termasuk kepulangan jemaah haji daripada Malaysia, begitu juga dengan hari-hari penting termasuk hari kebesaran, begitu juga dengan hari keputeraan Sultan ataupun Tuan Yang Terutama di setiap negeri. Itu juga perlu diambil kira supaya ia tidak ataupun dapat menjaga sensitiviti lah sesuatu negeri, terutamanya negeri-negeri yang akan melangsungkan PRN ini. Dan paling penting sekali, PRN ini bukan saja hanya merupakan pertandingan demokrasi untuk enam negeri ini memilih wakil rakyat di kawasan DUN mereka sendiri, tapi ia juga menjadi satu platform ataupun satu medan untuk menentukan dan juga untuk melihat bagaimana agaknya kesepaduan kesepaduan antara parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan, begitu juga dengan pembangkang sendiri. Kalau sebelum ini, kalau kita lihat ketika PRU, antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan iaitu UMNO dan juga DAP PKR, mereka ini adalah seteru. Tetapi kali ini merupakan titik pertama untuk mereka ini menggerakkan ataupun bergerak dalam satu pasukan yang sama. Jadi kita nak lihat rakyat memahati bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh mereka, terutamanya melihat kepada pembahagian kerusi. Ini yang telah pun diperjelaskan oleh Timbalan Presiden UMNO sendiri, yang katanya semua perlu akur keputusan pembahagian kerusi. Katanya Majlis Presiden dijangka akan memutamatkan pembahagian kerusi di antara Pakatan Harapan dan BN minggu ini, dan justru katanya semua pihak perlu menerima keputusan yang dibuat, seterusnya melakukan gerak kerja bagi memastikan kemenangan gabungan itu. Sekiranya ada seperti biasalah, kalau seperti PRN ataupun PRU sebelum ini, kalau ada mereka yang tak puas hati, ada yang sabotaj undi dan sebagainya, mereka kadang ada kelompok-kelompok followers mereka sendiri. Kadang mereka ni kata dia tak suka calon ni, dia akan kata, okay, jangan undi calon ni, kita undi protes, kita undi calon yang walaupun seteru dengan kita. Jadi kita perlu elakkan benda ni lah. Dan kalau perkara ini berlaku, pasti ia akan beri kelebihan kepada pembangkang, iaitu kepada Perikatan Nasional sendiri. Tapi ini yang merupakan medan. Jadi berpakat-pakatlah, janganlah bergaduh-gaduh, kerana anda duduk dalam satu pasukan yang sama membentuk sebuah kerajaan di peringkat persekutuan.
Ya, dan pastinya kestabilan politik itu ingin dicapai bagi memastikan polisi-polisi berkaitan dengan urusan kerajaan ataupun nasib rakyat itu dapat dipermudahkan. Dan juga kita nak bawakan satu isu secara ringkas mengenai gaji tidak setimpal punca pemandu bas berkurangan. Itu kata Menteri Pengangkutan Anthony Look, di mana ujar beliau pembayaran gaji yang tidak setimpal ataupun kadar bayaran gaji yang tidak setimpal menjadi punca berlakunya kekurangan pemandu bas di dalam negara, khususnya di beberapa kawasan tumpuan. Dan tambah Luk, pihaknya dengan kerjasama prasarana telah mengadakan inisiatif untuk pemberian elawan tambahan harian kepada pemandu bas, kerana ini bagi memastikan pemandu bas dibayar mengikut produktiviti mereka. Jadi apabila mereka datang kerja, ada pendapatan tambahan, seterusnya membuatkan pakej pemandu bas jadi lebih menarik. Dan beliau mengharapkan bahawa usaha ini dapat menarik lebih ramai individu untuk berkhidmat sebagai pemandu bas, terutamanya di kawasan Lembah Kelang yang menjadi tumpuan. Jadi kalau di kawasan yang menjadi tumpuan seperti di Kuala Lumpur, Lembah Kelang dan sebagainya ini, kalaulah tak cukup pemandu bas pastinya operasi untuk rakyat sendirilah untuk menaiki pengangkutan awam itu sedikit terjejas. Dan melihat kepada perkara ini, kita nampak satu langkah yang progresif daripada pihak kementerian untuk memastikan pemberian allowance tambahan dan menarik minat orang di luar sana juga untuk memilih carrier sebagai seorang pemandu bas. Itu antara perincian mengenai laporan ini. Dan seterusnya, ya, secara ringkas ini kita nak bawa tentang
mengenai kumpulan pertama jemaah haji dijangka tiba di Malaysia pada hari Rabu ini, iaitu seramai 284 jemaah haji yang baru selesai menunaikan ibadah haji akan berlepas pulang ke tanah air dari lapangan terbang antarabangsa KIN Abdul Aziz Jeddah pada jam 7.15 pagi waktu tempatan, iaitu 12.15 tengah hari waktu Malaysia. Dan mereka ini semua dijangka tiba kira-kira 9.45 malam Rabu. Dan juga katanya setiap jemaah haji ini akan dibenarkan membawa bagasi seberat 30 kilogram, selain dilarang membawa pulang air zam-zam. Ini ditetapkan oleh kerajaan daripada Arab Saudi sendiri. Katanya TH akan membekalkan air zam-zam kepada setiap jemaah ini sebanyak 5 liter setiap jemaah. Jadi bolehlah diagah-agihkan kepada saudara mara untuk mendapat berkatlah minum air zam-zam daripada Arab Saudi. Dan juga penerbangan terakhir kumpulan jemaah haji Malaysia dijadual berlepas dari Madinah pada 31 Julai depan. Alhamdulillah, nampaknya lebih daripada 30,000 jemaah haji kita berjaya menunaikan haji pada tahun ini.
Ya, dan melibatkan 98 penerbangan pada bulan ini, dan dijangka 31 Julai merupakan penerbangan terakhir. Dan daripada itu, kami juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan salam takziah kepada keluarga 4 jemaah haji Malaysia yang meninggal dunia semasa menunaikan ibadat haji di Mekah baru-baru ini. 4 jemaah haji tersebut ialah Salinda Musni Salihan, Muhammad Zaini Mat Esa, Radzi Taib dan juga Bibi Hasbi Bujang. Salam takziah kepada keluarga mereka, dan pastinya ini berita duka yang turut dikongsi buat semua rakyat Malaysia yang juga mendoakan kesejahteraan keluarga. Semoga sentiasa tabah dengan ujian ini. Baik, itu saja untuk Awani Pagi pada jam 7.30 ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Fahmi Zudin.
Saya Fizi Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.